Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi no!
Mi no!
Na mestu voljno!
Na mestu voljno!
Voljno!
Hoće li komande poput ovih strojevi, korak i puška u rukama postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživljaj, taj baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Kako se vojske sećaju oni koji su je služili? Zašto nadležni razmišljaju o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka? O tome govorimo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih, ali govorit ćemo i o tome zašto je vojska ukorenjena u tradiciji Srbije i da li je uniforma ta koja treba da vaspitava i disciplinuje mladiće. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Pažljivo osluškujemo sve argumente, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Pa hajde da čujemo barem neke od njih.
Ustaj, vojsko!
Mislim, mi kao država koja propagira vojnu neutralnost, ne treba da obučavamo svoje ljude. Island je vojno neutralna država koja nema svoju vojsku, nema stajaću vojsku. Oni obrazuju mlade ljude da uče programiranje, da uče biznis marketing. Pri tom ni sve narudžbine koje smo dobili, ni avione, ruske migove i to, ne znam bilo kakvu potrebu za tim, ako smo mi vojno neutralna država. Svaki potez ove vlasti je marketinški trik. Da oni ne rade ništa ako iz toga ne mogu da izvuku korist. Bilo to dobro ili loše. Tako da ja mislim da je ovo samo čista igranka da bi vojska dobila na značaju. Niko ne razmišlja o tome. Ljudi hoće da završavaju fakultete, budu advokati, biznismeni, sudije, tužioci. Niko ne želi da stopira sve to na 6 mjeseci do godinu dana.
I dok 23-godišnji Nikola Vukić iz Kragujevca, student pravnog fakulteta u Beogradu, misli da odlazak u vojsku treba da bude dobrovoljan, njegov imenjak, 30-godišnji Nikola Zečević, absolvent na ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, bi pak rado nastavio porodičnu tradiciju služenja vojnog roka poput oca i dede.
Država ne može da postoji bez vojske, bez služenja. Niti muškarac ne može da postane na neki način muškarac dok ne osluži vojni rok, to je nekako sastavni deo života, tako ja to posmatram. I ja mislim da bi to bilo jedno iskustvo onako za ceo život, da se pamti, upoznao bi dosta prijatelja, obišao neka nova mesta, naučio nove stvari, stekao neko novo iskustvo.
Anastasija Popović, student ekonomskog fakulteta u Beogradu, ne vidi sebe kao vojnika.
Ja smatram da nama vojni rok, obavezni vojni rok, uopšte nije ni potreban, jer mi nismo, na primjer, Izrael. Mi nismo neka zemlja koja je okružena nekim neprijateljski nastrojenim zemljama i nismo zemlja koja je direktno ugrožena, pa da sada moramo da razmišljamo o eventualnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Mi smo zemlja koja je okružena NATO članicama. Ako uopšte postoji neka šansa za ratovanje, mislim da je mnogo bolje preusmeriti financije na modernizaciju tehnike i na oružanja, nego na trošenje para na obavezni vojni rok koji iziskuje mnogo novca. Evo, na primjer, ja sam student druge godine na ekonomskom fakultetu i posvećen sam studiranju. Imam cilj da završim osnovne studije u roku, nakon toga i master studije i da u što kraćem roku nađem posao. Mislim da bi eventualnim odlaskom u vojsku na 6 mjeseci, 9 mjeseci ili godinu dana za mene bilo samo gubljenje nekog kontinuiteta učenja i gubljenje vremena, jer smatram da tamo ne bi naučio ništa toliko korisno i da se ne bih ni osjećao nešto najprijatnije.
Natalija Paunović, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ima brata na koga bi se moglo odnositi eventualno uvođenje obaveznog vojnog roka. Evo kako ona razmišlja o ovoj mogućnosti.
Neki moj stav o tome da jeste vojni rok potreban, to je uvođenje obaveznog vojnog roka, međutim, da li je to u ovom trenutku neophodno, pa mislim da nije toliko. trenutku mislim da je našoj vojsci malo potrebnije da se uvedu određene inovacije, da se možda utiče na tu profesionalnu vojsku i na njoj da se radi, da se nastavi sa tim naoružavanjem. To što ministarstvo još uvek, na primjer, nije napravilo kalkulacije koliko je novca potrebno da se sve to izvede, liči da je to neki blic efekat samo da bi se postigli jako brzi rezultati, što mislim da nije dobro. Možda je potrebnije uticati u ovom trenutku na tu profesionalnu vojsku u tom smislu inovacija, a sa druge strane sprovoditi neku politiku koja će našem narodu zaista pokazati koliko je vojska kao takva važna i koliko je bitno biti deo vojske, služiti to vojsku, da to zaista predstavlja neku čast.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prate istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje i kao nekakav odgovor na bezbjednostne prijetnje koje možda trenutna profesionalna vojska na koje ne može da odgovori, već više posmatraju vojsku kao neku vrstu vaspitne ustanove u društvu, kao što je verovatno i nasljeđe iz prošlosti, gdje posmatraju i to služenje vojnog roka i samu vojsku kao neku vrstu životne škole.
Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, također ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanost građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije, dakle oni koji ne bi bili zapravo obuhvaćeni odlukom. I onda se postavlja pitanje da li bi se taj entuzijazam i zainteresovanost zaista održali u praksi. Pre svega u kontekstu odsustva sa tržišta rada i sa poslom iz obrazovnog sistema neki određeni period kako bi služili vojni rok. Postavlja se pitanje da li je ta odluka isplativa.
O svemu tome se vaga, poručuju zvaničnici. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je 1. januara da se ozbiljno razmišlja o vraćanju služenja vojnog roka. Hoćemo da u jednoj širokoj javnoj raspravi u razgovoru sa građanima i strukom donesemo odluku koja će garantovati da Vojska Srbije ima urednu popunu, da ima rezervu, rekao je Stefanović za televiziju Prva. Kako je objasnio, redovnim služenjem vojnog roka smanjila bi se potreba za angažovanjem profesionalnih vojnika, ali je priznao i da treba razmišljati gde bi vojnici bili smešteni i kakvu bi obuku imali. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dva navrata tokom januara govorio o argumentima za i protiv obaveznog vojnog roka.
Zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili, smatramo, odgovorniji. Naravno, to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske. Istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje.
Otkrio je i da vojni rok, ukoliko ga bude bilo, ne bi trajao godinu dana kao ranije, već 4, 5 ili 6 meseci.
002, džomba sam ja, 333, gušter si ti.
Hoće li se kao nekad brojati vojnički dani? U kojoj je fazi razmatranje o eventualnom vraćanju obaveznog služenja vojnog roka i koji su argumenti za vraćanje ove obaveze koje razmatra Ministarstvo odbrane, pitanja su na koja smo zatražili odgovor od ovog ministarstva, ali ih nismo i dobili. Srbija je prema deklaraciji Skupštine Srbije iz 2007. vojno-neutralna zemlja, ali sarađuje sa NATO alijansom kroz partnerstvo za mir. Osim vojnih vežbi sa NATO i partnerima, pripadnici Vojske Srbije održavaju i vežbe sa Rusijom. U prethodnih nekoliko godina Srbija je pojačano radila na nabavci naoružanja, pre svega iz Rusije. Pored kupljenih protivvazdušnog sistema Pancir i bespilotnih letelica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u januaru kupovinu snažnih bespilotnih letelica i radarskih sistema. On je ranije rekao da se Srbija naoružava, ali da to ne radi da bi napala bilo koga. Naoružavamo se kako bismo odvratili svakoga ko pomisli da izvrši agresiju na nas, poručio je Vučić. Upravo kao deo narativa o potrebi jačanja vojske uz pompezne najave zvaničnika o nabavci naoružanja, Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi temu vraćanja vojnog roka.
Stalnim vraćanjem ove teme, kao i drugih oblika uključivanja šire javnosti u odbranu zemlje, kao što su poziva za obuke za rezerviste 2018. godine. Čini se da sistem odbrane na neki način kroz to pokušao da odgovori, no jedan od najizraženijih problema sa kojima se trenutno suočava, to je odljev kadrova. Istraživanje koje je BCP sproveo i objavio u martu ove godine je pokazalo da je taj problem vrlo izražen, da sistem odbrane napuštaju kako profesionalni vojnici, tako podoficiri i oficiri. I čini se da bi bilo mnogo efikasnije da se unaprede određeni aspekti profesionalizacije vojske koje nikada nisu zaživjeli ili nisu u dovoljnoj meri zaživjeli, i da bi možda bilo isplativije da se uloži u profesionalce koji su već sada u sistemu kako bi se oni motivisali da ostanu, nego da se njihov odlazak nadomesti ove regrutima na služenju vojnog roka koji svakako ne bi mogli da nadomeste profesionalce koji odlaze.
Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavljena je od 1. januara 2011. odlukom Skupštine Srbije, pa je do tadašnje regrute zamenila profesionalna vojska. Tada je uvedeno i dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Koliko je trenutno vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem? Koliko je među njima mladića, a koliko devojaka? Kao i koliko je osoba od uvođenja dobrovoljnog služenja vojnog roka 2011. isti odslužilo? Pitanja su na koja nam također Ministarstvo odbrane nije odgovorilo. A među onima koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka je predsjednik Skupštine grada Kragujevca, 36-godišnji pravnik Miroslav Petrašinović. On je u maju 2019. u kasarni u Valjevu prošao prvi deo pešadijske obuke od 3 nedelje, a drugi deo za njegov rod Nišandžiju na topu haubica, koji je trebalo da bude u martu 2020. odložen je zbog pandemije koronavirusa.
Dobili smo svoje lično naoružanje tamo i prošli taj deo pešadijske obuke vezano za gađanje, održavanje ličnog naoružanja, čišćenje, njegovu upotrebu, gađanje u noćnim uslovima, gađanje u otežanim uslovima sa gas maskom i tako dalje, marš. Meni je samo bilo žao što ta obuka nije trajala duže. Mislim da ipak za 21 dan ne možete da stignete sve. Pazite, meni je to sve bilo jako, jako interesantno i generalno to nisam gledao kao na nešto pretjerano teško. Jedino što je teško što ste odvojeni od porodice.
Je li bilo nekoga ispreca?
Pa ne, pošto je to ipak to kraj, ipak je to, mislim, 3 nedelje. Imali smo slobodne vikende kada smo mogli da dođemo kući.
Ispričao nam je i kako se odlučio na dobrovoljno služenje vojnog roka.
Kada sam donao odluku, čuo sam da postoji ideja da jednostavno starija lica koja nisu prošla vojnu obuku, odnosno nisu služila vojsku, da prođu kroz ovaj vojnu vežbu. I onda sam jednog jutra tada vidio na ujutarnjem programu gostuje ministar Vulin, koji je rekao da kada bude obavio sva potrebna medicinska ispitivanja, javit će se ujutru u jedinicu. Onda sam ja, kad sam došao na posao, kontaktirao odgovorno lice ovdje u našem regionalnom centru za obuku, rekao da bi se ja isto prijavio. Jednostavno sam htio da prođem i ja kroz to. Dok sam bio na studijama, gledajte da vas to ne odvoji od fakulteta. Počeo sam i rano da se bavim nekim omladinskim političkim aktivizmom u okviru Srpske napredne stranke. I otac mi je služio vojsku i deda, pradeda je bio Solunac, i nekako bi se sam i ja želeo da makar osjetim jedan delić toga te neke vojničke uređenosti i vojničkog načina života. kada uzmete u obzir da ima među mlađom populacijom i dosta nasilja i problema s autoritetima u naočito u srednjim školama, mislim da vojska može, što bi rekli stari, da napravi od vojnika od onog polaznika čoveka i da ga uvede u red.
Današnji regruti na dobrovoljnom slušanju vojnog roka osete deo nekadašnjeg vojničkog života i atmosfere, a neki od naših sagovornika služili su vojsku u izrazito turbulentnim vremenima. U Kragujevcu smo razgovarali sa porodicom Zečević iz mesta Brnjice, čijeg smo najmlađeg člana čuli na početku, a sa namerom da saznamo kako različite generacije doživljavaju vojsku. 92-godišnji Mileta i njegov 60-godišnji sin Panto služili su nekadašnju JNA. Mileta je kao pešadinac proveo na odsluženju vojnog roka 2 godine, a u vojsku je sa 27 godina otišao 1956. kada je susednu Mađarsku okupirala sovjetska vojska.
Nije mi bilo lako, obišao sam celu Hrvatsku ovde. 3 puta po 2 dana maršu. Pa sam bio mjesec dana kad su Rusi upali u Mađarsku i ležao u rovu mjesec dana na samoj granici. Ako pođu na nas da se mi borimo, to bi mi izginuli, nego srećo mi nisu ni pošli. Pišao i moj mene dođi, ne znam, Zenice ovaj, Zenice onaj. Mislim da im napišem ako pođu na nas jer neću živ ni doći. Eto taka je moja vojska bila teška i posle su me namučili po vežbama i... Hvala Bogu, sam ne može ni zovu, sve uvodno ne može.
Ne misli da bi danas služenje vojnog roka mnogo koristilo mladim ljudima, poput njegovog unuka Nikole. Miletin sin Panto služio je vojni rok 1980. i 81. na Palama kod Sarajeva, a prethodno je završio pešadijsku obuku u Brčkom. Vojni rok u JNA tada je trajao 15 meseci.
Nije bilo loš, imamo i ovakvih neki dana, ali pretežno nije bilo loš.
Vojnička pravila, disciplina, jutarnje smotre, noćne uzbune, marševi, obuka.
Da, bilo je svega, ali za mene to ništa nije predstavljeno teško. Znaš, seljačko dete, naviklo na rad. Ja sam voleo disciplinu. Koštalo je državu i sve. Ima malo znanja tu. Radne navike, to što su ostala, inače ovo drugo sve mi ovo uzao. Gubljenje vremena su meni. Čak svoj poslanik radi. Deca nek uče školu, nek se borene. Šta će u vojsku i da uči to bolje profesionalno koji radi, da imaju plaću i završena priča.
Međutim, nasuprot utiscima dede i oca, Nikola bi, kao što smo čuli, rado da iskusi vojničke dane.
I to bi mi na neki način dosta i pomoglo u karijeri, tako da naučio bi te stvari u vezi discipline, u vezi, mislim da se dosta stvari može naučiti u vojsci, tako da, slušajući te priče, od oca, od dede, dosta prijateljstva se sklopi koje ostaje posle ceo život, dosta novih iskustava, tako da bi to stvarno pomoglo uopšte čovjeku u daljem napredovanju.
Na levo, na desno, na mesto voljno, mirno.
Vajar i vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Nikola Macura otišao je u vojsku 1998. u vreme rata na Kosovu, koji je okončan naredne godine NATO intervencijom na tadašnju SR Jugoslaviju i ulaskom međunarodnih snaga na Kosovo. Otišao je u vojsku odmah posle srednje škole sa 19 godina.
Moje iskustvo iz vojske razna. Zapravo ja sam jedan od onih koji ne misle da su stekli prijatelje do groba u vojsci, da je to jedino mesto gde se mogu steći prijatelji i da se tamo ide da se steknu prijatelji. Zapravo moje iskustvo je da sam ja tamo morao da odem. Otišao sam, nisam upisao te godine akademiju. To je za mene bilo jedno neverovatno iskustvo. U stvari ja sam rastao i odrastao u potpuno drugom miljeu i onda sam nekako kao iščupan iz tog miljeja i premešten u potpuno nešto drugo. Jedne potpuno liberalnog okruženja, to se tiče, ne znam, muzike, načina komunikacije, oblačenja, uopšte odnosa prema životu. Odveden sam u kasarnu i hajde sedaj u red i šišamo se. Sledeća stvar što su nam rekli, znači to je prvi dan, mislili smo da ćemo biti u toj kasarni, kao tu je ta vojska, poslali su nas u neki autobus veliki sve i rekli sad vas vodimo u rat na Kosovo. To je moj prvi utisak.
I da li ste otišli na Kosovo?
Ne. To se postavila kao još jedna od šala, ne, sva sreća nismo otišli na Kosovo.
Macura danas od oružja pravi muzičke instrumente u želji da redizajnom vojnih rekvizita umjesto destrukcije proizvede zvuk. Ovo nam je odsvirao na gitari napravljenoj od kalašnjikova, a sa pravom puškom u rukama kao graničar odslužio je vojsku u Sremskoj Mitrovici.
I tu zapravo u Mitrovici kreće to moje suočavanje sa onim što si malo pre pitala sa disciplinom, odnosno to ne bih ja rekao ni sa disciplinom, jer ja nisam zapravo nikad bio, niti sam sada nešto nedisciplinovan, sa nekim načinom maltretiranja. Od toga da kada hoćete da idete u WC, u toalet, morate da pitate nekog i onda ako vam on ne dozvoli, vi ne možete biti tako. To je samo jedna od stvari do, ne znam, nekih banalnih stvari, čišćenja lišća, počitav dan, do pa, tako mišljam. Ja sam to više shvatio kao neko vrste mučenja. Ja danas ne mislim zapravo da je to iskustvo meni bilo neophodno. Znam kako je uticalo na mene, ali ne mislim da bi bilo, da je za bilo koga to iskustvo značajno. Ono što ja smatram jeste da je to zapravo posao kao svaki drugi koji treba da obavlja profesionalno.
Iz buke u zvuk je light motiv Macurine zvučne instalacije, a evo kako on gleda na zamisao da se oružje ponovo nađe u rukama mladića na obuci tokom vojnog roka.
Vraćanje vojnog roka i ja bih rekao slobodno manipulacija sa tim da li će se vojni rok vratiti ili ne, da li se to na koji način isplati državi ili ne, da li je to potrebno državi ili ne, je po meni spin kao i mnogi drugi spinovi. To je samo jedna od stavki da nas se opomene da mi ne živimo, iako živimo u miru, da postoji mogućnost nekog rata i da sa nekim opet zaratimo i da nas se stalno podseća da mi imamo neprijatelje, a ne komšije i da bi zato trebali da budemo spremni od njih. Ta priča o vojsci i priča o kupovini oružja, stalnom naoružavanju je zapravo nešto što po meni političari koriste da bi nas odvukli od nekih stvarnih problema. Mi ne razmišljamo o ekonomiji, mi ne razmišljamo o biznisu koji bismo radili, ne razmišljamo o značaju umetnosti, o značaju medija, o svim stvarima kojima su trebali da mislimo. Mi razmišljamo o tome da li ćemo se nekim zaratiti sutra ili ne.
Od oktobra 2003. uvedena je mogućnost da se vojni rok služi u vojsci Srbije sa oružjem ili bez oružja, i to na 6 mjeseci ili civilnom službom u trajanju od 9 mjeseci. Za civilnu službu regruti su morali da izjave prigovor savesti na služenje vojnog roka sa oružjem, a onda su upućivani ustanove koje se bave delatnošću od opšteg interesa i finansiraju iz budžeta. Jedan od onih koji su služili civilno vojsku bio je i Vuk iz Beograda.
Pored toga što, naravno, ja nisam neki ljubitelj oružja i u principu sam pacifista, moj glavni razlog je ipak bio da mogu da nađem neko mesto da odradim to služenje u popodnevnim časovima kako bi zadržao svoj posao. Ukoliko biš uredan u vojsku, pitanje je da li bi zadržao ove svoje radno mesto. Tako da sam ja sam na Kolarcu odradio to civilno služenje i prosto mogao sam pre koncerta, recimo, da dođem tipa sat, dva i da budem do kraja i da prepodne mogu da radim svoj posao. Pa mi bili smo razvodnici, znači mi smo bili na ulazu da cepkamo karte i... Meni, evo i sad u ovom trenutku kad pomislim, neko ko prosto je samostalan, ko mora da zaradi da bi otplatio režije, da bi prosto država, mislim da nema odgovor na to kad je neko u redovnoj vojsci, kako da svoje račune podmiri za taj period. Ali s druge strane nemam ništa protiv kad bi postojao neki model da tipa se neki kratak kurs obavi, da li vikendom, da li popodne, gde bi momci naučili nešto i iz tog domena. Mislim da to ne bi bilo loše, ali da se ide kao po starom 6 ili 9 mjeseci non stop, mislim da je to dosta opterećujuće.
prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo dva veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj, tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe. Nikola Macura je imao i to iskustvo.
Neko iskustvo koje ja nisam tražio u najmanju ruku, to je jako bilo bitno mojim roditeljima, jer znate kako se sin ispraća u vojsku. To je stvarno bila mini svada od nekoliko stotina ljudi. Sećam se da su svi bili jako sretni zbog toga što je odlazio u vojsku, mada realno ne vidim zašto. Naravno, majka je plakala, muškarci su se preselili.
Majka plače, ocu suze liju, svog jedinca prate u armiju.
Odlazak u vojsku je služio kao neka vrsta obreda prelaza iz jedne društvene grupe, dakle iz životne faze deteta u odraslu životnu fazu. Kao i svaki ritual, u njemu je prirodno učestvovala ta šira zajednica. U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet nov ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90. godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda, s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90. i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje. I usudeću se da pitam, pa šta ako muškarac nije služio vojsku?
To je ta, mačistička ideja da se muškost treba izjednačavati sa grubošću, da dečake najprije treba pustiti da divljaju jer su dečaci, a zatim ih nekako na brzinu disciplinovati i prepakovati u zrele ljude. A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan porez svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
I dok vlasti u Srbiji razmatraju vraćanje obaveznog vojnog roka, zemlje u regionu nemaju obavezno služenje vojske. Crna Gora je 2006. ukinula obavezno služenje i donela odluku o profesionalizaciji vojske. U Hrvatskoj je obaveza služenja vojnog roka ukinuta 2008.
U Severnoj Makedoniji vojni rok nije obavezan od 2006.
Ni u BiH nema vojna obaveze. Ni na Kosovu, koje je dobilo vojsku u decembru 2018. nema vojnog roka. U Srbiji se najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka čuju već nekoliko godina unazad, a aktivirane su ponovo početkom ove 2021. A do konačne odluke, ako se poslužimo vojničkim rečnikom, potencijalni regruti mogu da budu vojno.
Mi? No!
Mi? No!
Na mestu! Vojno!
Na mestu! Vojno!
Vojno!
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Podcast Glasom mladih pripremili su Ljudmila Cvetković i Branko Vučković. Za montažu je bio zadužen Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.